Бишкекте таңкы саат 8 жарым ободо Азаттык радиосу кутман таңыздар менен бүгүн күнгө шаршемби 23 март алдыдагы жарым саатта. Анкарада күрд согушкерлери жоопкерчилик алган акыркы жардыруудан кийин президент Режеп Тайип Эрдоган өлкөдө террорчу деген түшүнүктү кеңейтүү демилгеси менен чыкты. Бирок күрд проблемасын баскан сайын жардыруулар күчөп жаткандан кийин Анкара саясатты өзгөртүшү керек болуп турат. Алдыдагы жарым саатта өңүт уктуруусу ушул темада жүрмөкчү, биз менен болуңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Брюссельдеги жардыруулар үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ Бельгиядагы кош жардырууну уюштурганын жарыялады. Өлкө бийлиги ага чейин окуяны теракт деп аталган эле. Азыр полиция жардырууларга шектүү 3 адамдын тек жайын аныктап издеп жатканын кабарлады. Бельгия падышасы Филипп телеканал аркылуу элге кайрылып, эл аралык террорчулар таштаган чакырга жооп кайтарууну убада кылды. Премьер-министр Шарль Мишель жардырууларды Бельгиянын тарыхындагы эң кандуу калаба катары баалады. Брюссельдеги кеминде 34 адамдын өмүрү кыйылган кандуу окуяга байланыштуу Бельгияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Дүйнөлүк лидерлер Брюссельдеги жардырууларды айыпташууда. Кубадагы сапар учурунда АКШ президенти Барак Обама Америка эли мындай оор күндө бельгиялыктар менен тилектешкенин айтты. Ошондой эле кандуу окуяларды Франция, Германия, Улуу Британия, Түркия баштаган ондогон мамлекеттердин лидерлери дагы айыпташып, бельгиялыктардын аза кайгысын тең бөлүшө тургандыктарын жарыялашууда. Жардыруулар Завентем аэропортунда жана Мелбек метросу 22 март күнү эртең менен болгон, андан кеминде 34 адам каза тапты, 200 ашык адам жараат алды. Бельгия баш калаасындагы жардырууда алдын ала маалыматтар боюнча кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Брюссельдеги кыргыз элчилигинин консулу Руслан Бекболотов билдирди. Расмий маалыматтарга караганда Бельгиядагы кыргызстандыктардын саны 700 тегерегинде. Кыргызстандагы бардык аэропорттор коопсуздук чараларын күчөттү. Бельгиядагы жардырууларга байланыштуу 22 марттан тарта өлкөдөгү аэропорттордун кызматкерлеринен кылдаттык талап кылына баштады. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданынын басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Манас, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл аэропортторунда ар бир жүргүнчү өтө кылдат текшерүүдөн өткөрүлүүдө. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга кабатыр. Аталган уюм кыргыз өзбек чек арасындагы абалды талкуулоону бүгүн да улантат. Москвада кечээ башталган отурумда уюмдун туруктуу кеңешинин мүчөлөрү кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга бушаймандык билдиришти. Бул жыйын Жалал Абад облусундагы соңку абалдан улам Кыргызстандын демилгеси менен чакырылган. Жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюмуна 6 мамлекет: Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Беларусь жана Армения кирет. Өзбекстан алгач мүчө болуп, бирок 2012 жылы андан чыгып кеткен. Президент чек араны кайтарууну күчөтүүнү тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев 22 мартта Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров жана Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаров менен кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалды талкуулады. Анын жүрүшүндө мамлекеттик чек араны кайтаруу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат алып, чек ара коопсуздугун камсыздоо, аны кайтаруу жана коргоону күчөтүү тапшырмасы берилди. Өзбекстан аскерлерин тактала элек аймакка 18 мартта киргизген. Буга жооп иретинде Кыргызстандагы аскерлерин койгон. Кечээ эки тарап тең күчтөрүн азайтты айтканы менен бронетехникалар алына элек. Өзбекстанда калктын саны 31 532 000 ашты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн мамлекеттик статистика комитетине таянуу менен Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Маалыматка караганда былтыркы жыл ичинде Өзбекстанда элдин саны 500 000 адамга көбөйгөн, 5 жыл мурун калктын саны 27 000 чыкканы расмий кабарланган эле. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму украиналык учкуч Надежда Савченкога чыгарылган өкүмдү адилетсиз деп баалады. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк шаардык соту орусиялык эки журналисттин өлүмүнө күнөөлөнүп жаткан Савченкону кечээ айыптуу деп таап, 22 жылга эркинен ажыраткан жана 30 000 рубль айыппул салган. Савченко өзүнө коюп жаткан айыптоолордун бардык пункттары менен күнөөлүү деп табылган болчу. Кыргызстандагы кабарлардан Бишкекте хоккей боюнча Азия кубогуна арналган мелдеш болот. Бул тууралуу Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 8-16 апрель күндөрү баш калаадагы муз майданда боло турган оюндарга Кыргызстан, Малайзия, Индия, Макао жана Катардын хоккей боюнча улуттук курама командалары катышат. Бул кубоктун жеңүүчүсү Азия чөлкөмүндөгү курамалар арасында ойногого мүмкүнчүлүк алмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG веб сайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндар дагы көрө аласыздар. Эми уктуруубузду өңүт берүүбүз менен улантсак, Стамбулда өткөн ишемби күнү жанкечти жасаган жардыруу үчүн Түркия бийликтери Ислам мамлекети тобуна айыпташты. Анын алдында Анкарада күрд согушкерлери жоопкерчилик алган акыркы жардыруудан соң президент Режеп Тайип Эрдоган өлкөдө террорчу деген түшүнүктү кеңейтүү демилгеси менен чыккан эле, ал эми өлкөнүн түштүк чыгыш аймактарында күрд жумушчу партиясынын согушкерлерине каршы делген аскерий операциялар күчөтүлдү. Бирок Түркия бийлигин узаткан берки күрд проблемасын жалаң күч менен чечүүгө ыктаган саясатын кайра терс жыйынтыктарды да тынчтык эмес жардырууларды алып келиши бир катар суроолорду жаратууда. Азаттыктын өңү тапталып берүүсүндө бүгүн мына ушул маселелерге талдоо болот. Берүүнү Улан Алымкулуулу даярдады.
Саламатсызбы? Түркиянын негизинен күрдтөр жашаган түштүк чыгыш провинцияларында күрд жумушчу партиясынын согушкерлерине каршы Анкарадагы акыркы жардыруларды коштогон соңку операциялары кеминде 2 Хаккари жана Мардин провинцияларында 10,000 деген кишини үйүнөн качууга мажбурлады. Буга кошумча 13 марттын кечиндеги жардыруларды коштогон антитеррордук операциянын алкагында жарым расмий Анадолу агенттиги чогулткан маалыматтар боюнча шектүү делген 3 ашуун киши, анын ичинде адвокаттар, саясатчылар, студенттер кармалып, алардын кеминде 40 чактысы соттун чечими менен камакка алынды. Ошентип азыр Түркияда өкмөт менен террористтик уюму саналган күрд жумушчу партиясы жана ага байланышы бар топтор ортосунда уруштун жаңы баскычы жүрүп жатат. Күрд согушкерлердин козголоңу Түркия үчүн жаңы эмес. 30 жыл мурда эле башталгандыгын эске алганда, учурдагы окуялардын тарыхый параллели барбы же азыркылар мурдагыдан олуттуу айырмаланабы? Биз бул суроону кеңселери Вашингтондо жана Стокгольмда жайгашкан уюм Борбор Азия жана Кавказ институтунун Түркия боюнча талдоочусу Халил Каравелиге жолдодук.
Now the Kurdish insurrection, the Kurdish rebellion of the PKK, the Kurdistan Workers Party, started in 1984. So it's been ongoing since then. For a long while.
Күрд жумушчу партиясынын куралдуу козголоңу 1984 жылы башталганда, ошондон берки жараяндын басымдуу көп бөлүгүндө козголоңдун таасири айылдык аймактарга эле тийген. Күрд согушкерлери менен түрк армиясы ортосундагы уруштар Түркиянын түштүк чыгышындагы, чыгышындагы тоолордо, айрым айылдарда жүрчү. 99 жылга барып түрк армиясы күрд согушкерлерин элдик колдоодон ажыратуу үчүн бир нече кыштакты күрдтөрдөн тазалап да салган. Мындан улам армия операциясынын кесепеттерин кандайдыр бир деңгээлде жайкын тургундар да тарткан. Бирок уруштар, аскерий операциялар көбүн эсе алыскы тоолуу аймактарда жүргөндүктөн иш жүзүндө тынч тургундарга анчалык чоң таасири болгон эмес. Бирок уруш былтыр жайда кайра башталгандан берки жаңылык жана өзгөрүү ал шаарларда жүрүп жатканы. Түрк армиясы танктарды, оор артиллерияны колдонгон операцияларын шаарлардын ичинде өткөрүүдө. Мындан миңдеген жөн жай күрдтөр да жабыр тартып жатса, күрд согушкерлери Анкара, Стамбул сыяктуу шаарларда терактар менен жооп берип жатпайбы? Мурда эгер сиз Анкарада же Стамбулда жашасаңыз, өлкөнүн түштүк чыгышында болуп жаткандарды жөн эле жээрип койчусуз. Азыр мына ушул нерсе да өзгөрдү. Менимче уруштун азыркы баскычында өлүмгө учурап жаткандардын көбү да жөн жай тургундар. Мен Түркиянын армиясы жана башка коопсуздук күчтөрү түштүк чыгышында былтыр жайдан бери өлкөнүн өз жарандарына каршы согуш жүргүзүп жатат деп эле айта алам. Ал согуштун натыйжасында Түркиянын ичинде 10,000 деген киши качкын болду. Жайкын тургундар арасындагы жоготуунун тагы себеби белгисиз. Адам укугун коргоочу уюмдардын болжолунда алар бир нече жүзгө жетет. Эгер ал аймактардан келген сүрөттөрдү карасаңыз, сиз Сирия деп ойлойсуз. Бирок Сирия эмес эле Түркия. Кошумчалай кетүүчү дагы бир жаңы жагдай, уруш былтыр жайда кайра башталгандан бери ага каршы чыккан укмуштуулар тобун эске албаганда бийликтин күрдтөргө каршы көрүп жаткан чаралары боюнча элден бир олуттуу чоң реакция, каршылыктын чыкпаганы. Менимче мунун психологиялык таасири күрдтөрдүн болуп жаткан окуяларга карата ой жорумун өзгөрттү. Түрк мамлекети менен ПКК ортосундагы уруштар мурда алыскы тоолуу аймактар менен чектелгендиктен карапайым түрктөр менен күрдтөрдүн карым катнашы анчалык бузулган эмес. Азыр ушул нерсе өзгөрдү. Айтор жаңжал кайра башталгандан бери Түркияны ал мурда баспаган жолго тартып кетти.
That is changing now. That is really changing. So what this conflict now has restarted is actually tearing apart Turkey in a way that had not happened before.
Түркия бийликтери азыркы операциялар шаарларда жүрүп жатышын, күрд согушкерлери дагы тактикасын өзгөртүп, эл көп жашаган аймактарга топтолуп жашынып алганы менен түшүндүрүшөт. Президент Эрдогандын коопсуздук жана дипломатиялык иштер боюнча башкы кеңешчиси Ибрагим Калин өкмөтчүл Сабак кесиндеги макаласында жазгандай, ПКК согушкерлеринин Диярбакыр, Хаккари, Сирнак, Мардин шаарларына топтолуп, Анкара жана башка шаарларга кирип алып, терактарды жасап жаткандагы эсеби элди коркутуу жана өкмөт антитеррордук операцияларды токтотууга мажбур болот дегендик. Бирок мындай эсептер жаңылыштык. Түркия ПКК'нын дагы, Ислам мамлекет тобунун дагы террордук коркутууларына багынбайт деп жазат Эрдогандын кеңешчиси Сабак кесиндеги. Эске салсак, 2002 жылы бийликке келген Ак партия 2009 жылга барып күрдтөрдүн маданий жана билим алуу укуктарын кеңейтүүнү караган саясат жүргүзө баштаган эле. Ал эми 2012 жылга барып күрд жумушчу партиясы ПКК менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кирген жана узакка созулган талашты жөнгөрүүгө жакындап калгандай таасир калтырган. Ал эми былтыр июлда уруштун кайра тутанып кетиши Сириядагы кырдаалык эле байланыштуубу же башка себептери дагы болгонбу? А биз бул суроо менен кайра эле Борбарасия жана Кавказ институтунун Түркия боюнча талдоочусу Халил Каравелиге кайрылдык.
Yes, the Turkish state really tried the Kurdish opening and but for a while, but I don't think that the Turkish state.
Ооба, Түркия мамлекети күрдтөрдү ачуу саясатын жүргүзүүгө чындап эле аракеттенди. Мындалар үмүттөнгөн нерсе күрд жумушчу партиясы куралсызданууусуна жетишүү эле. Бирок расмий Анкара эч убакта күрдтөрдүн көздөгөнүн жергиликтүү автономия, өзүн өзү башкаруу укугун берүүгө такыр даяр болгон эмес. Мындай маселе күн тартибинде такыр турган эмес. Алар буга карабай тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантып келишти жана кырдаалды Сириядагы окуялар түп тамырынан бери өзгөртүп жиберди. Ошол эле 2012 жылдан тартып Сириянын Ражала аймагындагы күрдтөрдүн чыңдалуусу чынында эле Түркияда дүрбөлөң жаратты. Согуштун кайра башталып кетүүсүнүн негизги себеби мына ушул. Түркия эгер күрдтөр Сирияда кубаттанып жергиликтүү автономияга ээ болсо, бул Түркиянын ичиндеги күрдтөрдүн бир бөлүгүнүн өжөрлүгү күчөшүнө алып барат. Бирдиктүү Күрдистан идеясы Сириядан Түркияны көздөй көчөт деп чоочуйт. Сириядагы окуялардан улам геосаясий кырдаалдындагы өзгөрүп кетиши согуштун кайра тутанышына түрткү берди. Сириядагы күрдтөрдүн кубаттануусу Анкарадагы бийликти чочутту. Бир нече апта мурда эле премьер-министр Ахмед Давутоглу өзү да Сириядагы окуялар күрдтөр кыймылынын алдыга жылышы Түркия мамлекетинин жашап кетүүсүнө коркунуч жаратат деп айтпадыбы? Ушундан улам Түркия бийликтери азыр менимче Сириянын күрдтөр жашаган аймактарын Түркиянын өзүнүн күрдтөрүнөн ажыраткан санитардык тосмо орнотууну көздөп жаткандай.
Populated areas to the south in Syria and Turkey's own Kurds.
Түркия коопсуздук күчтөрү менен күрд согушчулары ортосунда уруштун кайра жанданышына түрткү берген окуя катары расмий былтыр июлдагы жардыруу аталган. Былтыр 20 июлда Суруч деген жерде Ислам мамлекет тобуна байланышы бар уюм жоопкерчилик алган жардыруудан кийин Түркия армиясы Ислам мамлекет тобуна жана күрд жумушчу партиясына каршы соккурларга кайра киришкендигин 24 июлда жарыялаган болчу. Суручтагы жарылууда 33 адам өлүп 100 ашуун киши жаракат алган. Андан бери аскерлерди, полицейлерди, жайкын тургундарды бута калганы мындай жардыруулар бир нече ирет болду. Акыркы 5 айда 3 ириси борбор Анкарада жасалды. Лондондо жашаган түркиялык саясий талдоочу, Түркия боюнча саясат жана иликтөө борборунун редактору Севинч Бермек Азаттык менен маегинде былтыркы июлдан берки окуялар Түркия коомунда ажырымды кеңейткенине көңүл бурат.
The polarization was already there. I mean, there was already the polarization in the society. We know it. It existed.
Коомдо ажырым бул окуяларга чейин эле болгон. Биз муну билчик. Бирок анда ири шаарларда бомба жарылган эмес эле да. Былтыр 7 июлда бийликтеги Ак партия парламенттен басымдуу көпчүлүктү ала албай койгон алгачкы шайлоодон кийин Суруч, Диярбакырдан башталып жардыруулар көбөйбөдү. Мен 2 жыл мурдагы, атүгүл былтыркы жылга салыштырмалуу коомдогу ажырым кеңейди деп айта алам. Түркчүл, күрдчүл, Ак партиячыл, оппозициячыл топтор өз өзүнчө болуп турушат. Коомдогу ажырым мурдагыдан тереңдеди.
Polarized society now it's even further.
Деген талдоочу Севинч Бермектин пикиринде коомдогу ажырымга президент Эрдогандын риторикасы дагы салым кошуп жатат.
Yesterday Erdogan made a announcement regarding the anti terror like that we will fight everything.
Эрдоган өзү кечээ эле антитеррор маселесине байланыштуу сүйлөгөн учурунда биз террорго каршы баарын жасайбыз. Эгер мени сындасаңар, силер да террорчусуңар. Өлкөнүн, мекениңердин душманысыңар дегендей ойду каңкуулады. Ортодо калууга болбойт. Же мамлекет менен, же террорчулар менен кете турган жолду тандагыла деди. Менимче ал коомду мени менсиңер же террорчулар менсиңер деп өзү бөлүп жатат. Ушундай ойлорду, сөздөрдү уккандан кийин сиз тынчтыкты каалап турсаңыз да, башкаруучу партияны Эрдоганды сындай аласызбы мен билбейм. Ооба, Түркияда оппозициячыл медиа бар, бирок алар да басым кысым астында калды. Көптөгөн журналисттер өз көз карашын билдире албай турушат. Андыктан кырдаалды оор деп айталабыз.
Their opinion, so that's why it's very difficult tough times, yeah.
Түркияда уда-уда кайталанган жардыруларды саясий спектрдегилердин баары, анчинде күлттөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия дагы кескин айыптаган. Бирок парламенттеги 4 негизги саясий күчтүн бири болгон бул партия парламенттин белгилешкен антитеррордук декларациясына кол койбой койду. Партиянын лидерлери өз чечимин террордук чабуулдарды алдын ала албай койгон парламенттин жоопкерчиликтен качуусуна кошула албайбыз деп түшүндүрдү. Парламент проблемаларды чече турган жер, кол салуулардын артынан антитеррордук декларацияны чыгарып коюп, проблемага жооп эмес деп көргөзүнөт партиянын билдирүүсүндө. Түркиялык саясий талдоочу Севинч Бермектин айтымында теги боюнча күрд Салахиддин Демирташ лидерлик кылган элдик демократиялык партияны былтыркы шайлоолордо түрктөр дагы колдогон. Бирок азыркы антитеррордук өнөктүк бул партиянын бери дегенде анын айрым активисттери менен депутаттары үстүнөн кара туман айланарын каңкуулоодо.
June election, many urban Turkish people also voted for the, according to the surveys, voted also for Demirtaş.
Сурамжылоолорго караганда, былтыр 7 июндагы шайлоодо шаарларда жашаган түрктөр да Демирташ жана анын партиясы үчүн добуш беришкен. Бирок дагы бир шайлоо болсо, алардын добушу азайып кетиши мүмкүн. Анткени адамдар күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партияга добуш берсек, террорчу партияга добуш берди деп айыпталбайбызбы деп коркушат.
Урматтуу радио көрөрмандар, үмүт берүүсүнүн уландысын азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантмакчыбыз. Жамааттык коопсуздук келишим уюму кыргыз өзбек чек арасындагы кырдаалга кабатыр экенин билдирди. Президент Атамбаев чек араны кайтарууну күчөтүүнү тапшырды. Брюссельдеги жардыруулар үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Кыргызстандагы бардык аэропорттор коопсуздук чараларын күчөттү. Бишкекте хоккей боюнча Азия кубогуна арналган мелдеш болот. Айтылгандай эле азыр үмүт берүүсүн уландысы одон кетет, аны Улан Алымкулуулу даярдаган.
Сиз азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн улам террордук чабуулдар кайталанып жаткан Түркиядагы кырдаалды талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Анкарадагы акыркы жардыруулардан кийин түрк өкмөт жана лидерлери бир катар жаңы сунуштар менен чыгышты. Маселен, президент Режеп Тайып Эрдоган парламентти тез арада кылмыш кодексине өзгөртүү киргизип, кимдер террорчу деп эсептелери боюнча аныктаманы кеңейтүүгө чакырды.
Бомбайы патлатан, тетиги чекен террорист болабилир.
Машааны басып, бомбаны жардыргандар менен катар, анын буга мүмкүндүк берген жактоочулар менен колдоочулары да террорчу. Андыктан биз кылмыш кодексин мүмкүн болушунча тезирээк өзгөртүп, терроризм боюнча аныктаманы кеңейтүүбүз керек. Коопсуздук кызматтары террордук ишмердикти колдогон деген шек менен кармаган адамдар сотко эшиктен кирип, бирок кара тешиктен чыгып кетүүдө. Биз муну менен мындан ары келише албайбыз. Колуна тапанча көтөрүп жүргөн террорчу менен өзүнүн наамын жана кызмат абалын кыянат пайдаланып, алардын турумун бөлүшкөндөр, максатына жетиш үчүн кол кабыш кылгандардын ортосунда эч айырма жок. Ал окумуштуу, депутат, жазуучу, журналист же бөлүк өкмөт уюмунун башкаруучусу болушу мүмкүн. Бул ал адам террорчу экендиги тууралуу фактыны өзгөртпөйт.
Бир террорист болдуу керчегини değiştirmez.
Деген Эрдогандын бул сөздөр артынан террористтик пропаганданы жайылткан деген айып менен 3 жыл пост камакка алынды. буга илимпоздордун өлкөнүн түштүк чыгышындагы аскерий операцияларды токтотууга үндөгөн билдирүүнү эл алдында окуп бериши себеп болду. Босфор университетинде иштеген Исра Мунган Нишанташи университетинде мугалимдик кылган Музафар Кая жана мимар Синан университетинин илимпозу Киван Черсой Анкарадагы жардыруларга чейин 10 мартта билим кызматкерлеринин профсоюз кеңсесинде пресс конференция өткөрүшүп, биз бул кылмыштын катышуучусу Бул Албаев деген билдирүүсүн окушкан жана илимпоздордун быйыл январ айындагы ачык катына кол койгондорду кысмактоо, университеттердеги жумуштарынан бошотуу көрүнүштөрүн айыпташкан. Стамбулдун соту 15 мартта илимпоздордун билдирүүсүн күрд жумушчу партиясы ПККны колдоо деп тапты. Буга чейин быйыл январда 90 жакын университеттен 1100 ашуун окумушту түрк бийлигине багытталган ачык кат менен чыгып, анда өлкөнүн түштүк чыгышындагы шаарлардын эл жашаган аймактарында баррикадаланып алган күрд жумушчу партиясынын согушкерлерин жок кылууну максат кылган аскерий аракеттерди күнү түнү коменданттык саат киргизилүүсүн сынга алышкан эле. Анда окумушчуларга ачууланган президент Режеп Тайып Эрдоган алардын ачык катында айтылгандарды жүзү каралык деп атап, бул үчүн жооп беришэрин эскерткен. Ал эми премьер министр Ахмет Давыт оглу Анкара жардыруулары артынан парламентти депутаттарды партиясына карабай кылмыш жоопкерчилигин сактаган иммунитеттен ажыратууга чакырды.
Evet, gelin dokunulmazlıkları hep beraber kaldıralım. Yani бүгүнкү чаарыбыз
келгиле иммунитетти чогуу жоюлу. Биздин чакырык партиялардын ортосунда эч ажырым болбосун. Мына парламентте эң мыкты 506 досье же депутат бар. Келгиле алардын баарын ачалы. Ак партия бир дагы досьеден коркпойт. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз коомдук тартипти сактоо үчүн азыр өлкө боюнча күн да түн да иштеп, бул иште эч кандай чегинүүгө барган жок.
Güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Hiçbir şekilde bu anlamda bir tereddüt hasıl olmamalı.
Деген премьер министр Давыт оглу иммунитетти депутаттардын баарынан алууга чакырганы менен байкоштор биринчи кезекте күрдтөрдүн талабын талашкан элдик демократиялык партия Бутага илинэрин болгоп жатышат. Парламент бул партиянын Түркиянын түштүк чыгышында жүрүп жаткан аскерий операциялар тууралуу айткан сөздөрү үчүн бир нече депутатын, анын ичинде лидери Салахидин Демирташты иммунитеттен ажыратуу маселесин жакын арада талкуулайт деп күтүлүүдө. Түркиялык саясий талдоочу Севинч Бермек Азаттык менен маегинде мындай учурлар жакынкы тарыхта болгондугун эске салды.
In
1990-жылдары да ушундай эле учурлар болгон. Анда парламентте күрдтөрдүн таламын талашкан элдик жумушчу партия деген саясий күч бар эле. Анда ошол партиянын депутаттарынын иммунитети алынып, камалышы террор өнөктүгүнүн чырагына май тамызгандай эле. Азыр деле күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партиянын депутаттарын иммунитеттен ажыратып коюулары мүмкүн. Бул менимче көчөдөгү кырдаалдын гана курчушуна салым кошот. Проблеманы чечпейт да.
Деген талдоочу Севинч Бермек Азаттык менен маегин улантып, Түркия лидерлердин соңку билдирүүлөрүн эске алганда күрд проблемасын жалаң күчкө ыктаган жол менен жөнгөрүү аракетинде эч өзгөрүү болбойт деп болжолдоду.
So we see up the increase of attacks actually work for the Justice and Development Party's increase of election in
Биз былтыр ноябрдагы шайлоодо күбө болгондой террордук кол салуулардын көбөйүшү, кыяначылыктардын күчөшү шайлоочулар Ак партиянын айланасына консолидацияланышына салым кошту. Мен 1-ноябрдагы мөөнөтсүз шайлоону айтып жатам. Анда Ак партия турумун кайра чыңдабадыбы? Анткени түркиялык шайлоочулар абдан прагматик, саясий, экономикалык стабилдүүлүктү каалашат. 80-90 жылдардагы окуялардан улам коалициялык өкмөттөн коркушат. Эл стабилдүүлүктү көздөгөнү менен, бирок борбордогу бомба жардыруулар муну жокко чыгарып жатпайбы? Менимче алдыда авторитардык багыт уланат. Эми өкмөттү сындасаң эле террорчу болуп калышың толук мүмкүн. Сөз эркиндиги, башка нерселер чектелип, баары катаалданышы мүмкүн. Бирок бул стабилдүүлүктү бекемдейби, айтыш кыйын.
Анкарадагы жардыруулардын артынан Түркиянын өкмөтү парламентке коопсуздукту чыңдоо үчүн өлкөдө полициялардын санын дагы 15 000 көбөйтүү сунушун дагы киргизди. Айрым талдоочулар террор көрүнүштөрү жана ага каршы саясат, жооп чаралар Түркия бийлигинин жарандык жана аскерий канаттар ортосундагы тең салмактуулукка таасир берерин милитаризм кайра чыңдалышы мүмкүндүгүн дагы белгилеп жатышат.
Erdogan had done two good things. The first, he had put away the military influence and made sure that the military was out of politics. And secondly, he had started the peace process with the Kurds.
Erdogan эки жакшы нерсе жасаган. Биринчиден, армия саясаттан тышта турушун камсыздоого жетишкен. Экинчиден, күрттөр менен тынчтык жараянын баштаган эле. Эрдогандын ушул эки жетишкендиги тең азыр талкаланды. Күрттөр менен тынчтык жараян террорго каршы деген согушка айланды. Армияда кайра толугу менен саясатка кайтып келди десек болот. Ак партия жана Эрдоган 2002 жылы бийликке келгенде жарандык коомдун мамлекеттик аппаратка каршы өсүп чыккан саясий күчү болгон. Башында ал мамлекеттик аппаратка, армияга чакырык таштаган. Азыр болсо Ак партиянын өкмөтү да аскер күчтөрүнө таянууга аргасыз. Башкача айтканда 15 жылдан кийин Түркиянын салттуу мамлекеттик аппаратынын толук кандуу өкүлү болуп калды десек жарашат. Биз байкагандай Эрдоган жана генералдар азыр күрттөргө каршы саясатты бири бирине өбөк, жөлөк болуп жүргүзүшүүдө. Азыркыдай эле саясатты армияда салттуу түрдө такай карманып келген. Башкача айтканда Эрдоган кемалисттик Түркиянын жана анын армиясынын салттары менен саясатын кабыл алды.
So he, Erdogan, has adopted the traditions and the policies of the classical Kemalist Turkish state and the military.
Деди, азаттык менен маегинде кеңселери Вашингтондон жана Стокгольмдо жайгашкан уюм Борбарасия жана Кавказ институтунун Түркия боюнча талдоочусу Халил Каравели. Талдоочу ошондой эле түрк өкмөтү менен күрд козголоңчуларынын кыянатчылыктары менен коштолгон кастыгы улан арын болголойт.
Everything indicates that this is going to continue. First of all, the Turkish state is determined to continue what it's calling war against terrorism.
Бардык белгилер бул улан арын канкуулоодо. Биринчиден, түрк өкмөтү терроризмге каршы деп аталган согушту чечкиндүү улантабыз деп жатышат. Күрд козголоңчулары топтору да өз билдирүүлөрү аркылуу алар да Түркия боюнча террордук чабуулдар менен жооп беришээрин эскертүүдө. Андыктан Түркия азыр тагдыр чечер учурда турат деп айтып жатышкандарга мен да кошулам. Маселе бул жерде кыянатчылыктар токторунда же күчөрүндө эмес, күчөрү турган иш. Бирок ал кандай жыйынтык алып барат? Буга азыр ачык жооп табыш кыйын. Эгер биз бүгүн күбө болгондорду талдасак, Түркия мамлекети Шри-Ланка ыкмасын колдонууну көздөп жаткандай, Шри-Ланканын Сингалдар үстөмдүк кылган өкмөтү Тамил азчылыгынын козголоңчуларын изоляциялап талкалоого жетишкен. 1983 жылдан 2009 жылга чейин маал-маал менен уланган согушта 10,000 деген адамдын өмүрү кыйылып, ал акырында Тамил козголоңчуларынын талкаланышы менен аяктады. Шри-Ланкада тынчтык орноду. Түрк өкмөтү Шри-Ланкада иштеген нерсе Түркияда да иштейт деп ПКК талкаланып жеңилсе, күрдтөр муну кабыл алат деп чечкендей. Бирок менимче Шри-Ланкада болгон нерсе Түркияда да иш каша бербейт го.
But I don't think that what worked in Sri Lanka is going to work in Turkey.
Деп айтты. Азаттык менен маегинде Түркия боюнча талдоочу Халил Каравели. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн күрд согушкерлери жоопкерчилик алган жардыруулар улам кайталанып жаткан Түркия өкмөтүнүн анти террордук саясатынан келип чыккан айрым маселелерди талкууладык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу радио кагармандар, ушул менен Азаттыктын 23 март шаршемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз www.azattik.kz жана орусча сайтыбыз ruschekitazattik.kz. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар экенин айтып кетмекчибиз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.